Μαζί μας η κυρία Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και την ευχαριστούμε. Καλημέρα,
κύριε. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
Ευχαριστούμε πολύ. Η αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι η αύξηση που ανακοινώθηκε στον κατώτατο μισθό. Από 1η Απριλίου θα διαμορφωθεί στα 920 ευρώ. Σύμφωνα με αυτά που λένε αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, το βασικό ημερομίσθιο θα διαμορφωθεί στα 41 ευρώ και 9 λεπτά, αντί για 39 ευρώ και 30 λεπτά σήμερα, σχεδόν δηλαδή μια αύξηση 1 ευρώ και 70 λεπτά, εάν σωστά το υπολογίζω, 1 ευρώ και 80 λεπτά σχεδόν για το ημερομίσθιο. Είναι σημαντική αυτή η αύξηση, θα συμπαρασύρει τριετίες, θα συμπαρασύρει επιδόματα? Εξηγήστε το μας λίγο, παρακαλούμε, κυρία Καραμεσίνη.
Κοιτάτε να δείτε, η αύξηση αυτή είναι περίπου της τάξης των 4,5%, γιατί όπως ξέρετε, και όπως ξέρετε όντως συμπαρασύρει και άλλα επιδόματα και τα μισθολογικά κλιμάκια στο δημόσιο τομέα κλπ. Άρα θα υπάρξουν αυξήσεις. Το θέμα είναι πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αυξήσεις, τι καλύπτουν, αν ο κατώτατος μισθός δηλαδή καλύπτει ένα αυτόνομο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης κλπ. Γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι πώς τα φέρνουν βόλτα τα νοικοκυριά και οι μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται με τις κατώτατες αμοιβές. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και αυτό που αυτή η αύξηση των 4,5% είναι μια αύξηση η οποία δεν επιτρέπει σε αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό, είτε το κατώτατο ημερομίσθιο, να διαβιώσουν αξιοπρεπώς.
Σωστά, αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και τις αντοχές της οικονομίας και το γεγονός, να το δούμε και λίγο συγκριτικά. Το 2019 ήταν στα 650 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Δεν τη λες και μικρή αυτή την αύξηση των 270 ευρώ μέσα σε 7 χρόνια.
Ναι. Κοιτάτε να δείτε, πρέπει να συγκρίνουμε λίγο πόσο αυξήθηκε ο πληθωρισμός και πόσο αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Όντως υπάρχει μια διαφορά, δηλαδή όντως υπάρχει μια αύξηση περίπου 41,5% του κατώτατου μισθού και ένα 20% του πληθωρισμού. Αλλά σας υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπολογίζοντας τον πληθωρισμό για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα το λέω αυτό, υπολογίζοντας τον πληθωρισμό για τα λαϊκά νοικοκυριά, δηλαδή για αυτά τα νοικοκυριά που βρίσκονται στα κατώτερα εισοδηματικά κλιμάκια, είπε ότι ο πληθωρισμός είναι περίπου διπλάσιος. Και αν λάβουμε υπόψη μας δηλαδή ότι δεν υπήρχε και αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας καθόλου σε αυτό το διάστημα, δηλαδή 2019-2025, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το που λέμε για 20% αύξηση του πληθωρισμού, 41% του κατώτατου του μισθού, μόλις και μόλις επιτρέπει να έχουμε μια πραγματική αύξηση αγοραστικής δύναμης πολύ κατώτερη από αυτό που φαίνεται από πρώτης άποψης. Και να ξέρουμε ότι ήδη ο κατώτατος μισθός, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που είχαμε, είχε πέσει σε επίπεδα τα οποία είναι κάτω από τα επίπεδα της φτώχειας. Άρα δεν μπορούμε ούτε να θριαμβολογούμε, ούτε να λέμε ότι επειδή καλύφθηκε ίσα ίσα ο πληθωρισμός στα λαϊκά νοικοκυριά του 2025, τώρα βρισκόμαστε, ας πούμε, σε ένα καλό επίπεδο. Γιατί αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω ότι καλύπτει ίσα ίσα ένα νίκη, καλύπτει ίσα ίσα ο κατώτατος μισθός, τι ακριβώς. Μπορεί κανείς να ζήσει?
Ξέρετε, κυρία Καραμεσίνη, τι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα όλοι, καταλαβαίνοντας τα οικονομικά μας, απαντούμε με σαφήνεια. Αλλά από την άλλη, επειδή δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και πολύ περισσότερο νομίζω από μια χώρα που πέρασε την υπερδεκαετή περιπέτεια, που όλους μας έκανε 10, 15, 20 χρόνια μεγαλύτερους από την πραγματική μας ηλικία και ήμασταν σε ένα πολύ χαμηλό σημείο, νομίζω ότι κάθε τι που γίνεται προς τα πάνω, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα που λαμβάνονται, για παράδειγμα, νομίζω επίσης ότι έχουν μειωθεί και οι ασφαλιστικές εισφορές, που πριν από λίγο καιρό είδαν όλοι οι μισθωτοί μια μικρή αύξηση στις αποδοχές τους από αυτή τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, είναι νομίζω ότι σημεία που αθροίζονται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κοιτάτε, να σας δώσω ένα παράδειγμα όμως σε αυτό που λέτε. Ναι. Ο λόγος για τον οποίο αυξάνονται αυξάνεται ο καθαρός μισθός Είναι, εντάξει, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε από ποιες πηγές προήλθε η αύξηση του κατώτατου μισθού ή του μέσου μισθού στην οικονομία. Οι ασφαλιστικές εισφορές οπωσδήποτε παίζουν ένα ρόλο για την αύξηση των καθαρών αποδοχών, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Δηλαδή, αν όμως κοιτάξουμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα, ναι, την εξέλιξη του πληθωρισμού. Την εξέλιξη του πληθωρισμού στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στη στέγαση, στα νίκια, που είναι πολύ, πολύ σημαντικότερα αυτά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τον πραγματικό πληθωρισμό στα λαϊκά νοικοκυριά. Αν κοιτάξουμε την εξέλιξη του και δούμε τον πληθωρισμό από το 2019 μέχρι το 2025, βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχουμε ένα 20% πληθωρισμό. Βλέπουμε το μέσο μισό της οικονομίας. Ο μέσος μισός της οικονομίας θριαμβολογούσε κυριακεραμένος και έλεγε και είπε, ας πούμε, ότι έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί 20%. 20% αυξήθηκε ο πληθυσμός. 20% αυξήθηκε ο μέσος μισός της οικονομίας. Δεν έγινε καμία τιμαριστική.
Θα είχατε μία πρόταση κάπως για να βοηθηθούν περισσότερο οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, κάτι συγκεκριμένο? Κοιτάτε, γιατί για παράδειγμα θα είχε ενδιαφέρον και το στοιχείο, αν το έχετε στη διάθεσή σας, κυρία Χαραμεσίνη, για το πόσοι από τους εργαζόμενους, πόσες Ελληνίδες, πόσοι Έλληνες έχουν και δεύτερη δουλειά και πόσοι καταφέρουν να συντηρούνται μόνο με μία εργασία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν.
Κοιτάτε, μια στιγμή, περιμένετε, πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ναι. Όταν λέμε ότι αυξήθηκε ο μισθός από το 2019 μέχρι το 2025 20%, ο πληθωρισμός αυξήθηκε και αυτός 20% και δεν υπήρξε τη μαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, τότε σημαίνει ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών μειώθηκε. Και εκεί ερμηνεύουμε γιατί το 60% απαντά σε όλες τις δημοσίες έρευνες κοινής γνώμης ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Πρώτα δηλαδή να καταλάβουμε ότι υπήρχαν μηδενικές αυξήσεις στο μέσο μισθό της οικονομίας από το 2019 μέχρι το 2025. Ένα αυτό. Και δεύτερον, με την ήδη αριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών. Και να καταλάβουμε γιατί απαντούν έτσι στις δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο που λέτε, ερχόμαστε πάλι στην ερώτηση που κάνατε, έτσι δεν είναι? Ξαναπιάνουμε το νήμα. Πώς ας πούμε αντιμετωπίζετε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, προοπτικά, ας πούμε, όλη αυτή την κατάσταση? Ναι. Προφανώς μέσα από αναπροσαρμογές και των μισθών. Δεν γίνεται να μην έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να πληρώνουν την ΙΦΕ πάντα τη μισθωτή. Προβλέπονται αυξήσεις οι οποίες θα έρθουν λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια, οι οποίες από ό,τι μπορούμε, ας πούμε, να προβλέψουμε και προβλέπουν και όλοι οι δυτικοί οργανισμοί, θα μεταδοθούν σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής. Και θα έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να ξαναδούμε πώς τα λαϊκά νοικοκυριά αναπαράγονται και πώς
μισθωτοί. Έχετε κάποια, εσείς έχοντας και όλη την παλέτα των οικονομικών στοιχείων, με δεδομένο ότι έχουν γίνει και άλλες παρεμβάσεις, για παράδειγμα μειώθηκε η φορολογία εισοδήματος πριν από λίγο διάστημα και εκεί είδαν όλοι, νομίζω, μια αισθητή αναπροσαρμογή προς τα πάνω στα εισοδήματά τους. Έχετε μια πρόταση ακριβώς για να μπορέσει να αναπληρωθεί με ακόμη καλύτερο τρόπο, με μεγαλύτερο ρυθμό, αυτή η απώλεια που έχουμε στα εισοδήματά μας από τον πληθωρισμό αθροιστικά?
Δεν καταλαβαίνω. Η φορολογία είναι ένα μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Η φορολογία μειώθηκε για τους δύο πρώτους φορολογικούς συνέλευτες, δηλαδή στα κατώτερα εισοδηματικά κλιμάκια. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα, έτσι. Mm-hmm. Για τα άτομα μέχρι 30 έτη.
Νομίζω ότι μειώθηκε για όλους αναλογικά. Αλλά εγώ θέλω να πάμε λίγο να προχωρήσουμε πέραν της κριτικής που ασκείται με αλφαγιώτα, να δούμε μία πρόταση που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε όλοι, μία πρόταση για το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί, να βελτιωθεί το εισόδημα των εργαζομένων, των μισθωτών.
Μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν καλύπτουν και οι συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μισθωτών. Έτσι, με καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 25-28%. Ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία πολύ, πολύ διαφορετικά και πολύ πιο ενισχυτικά από αυτά που υπήρχαν μέσα, και είχαν μέσα από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, για να μπορέσει να πάρει μπροστά αυτό το σύστημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και δεύτερον, να υπάρχουν μέτρα αντιμετώπισης, αναπροσαρμογές δηλαδή τιμ αριθμικές, οι οποίες να καλύπτουν τους μισθωτούς από την απώλεια της αγοραστικής τους δύναμης. Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος. Υπάρχουν συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καραμεσίνη, για αυτή τη συζήτηση.